jarraian egiaren aitortzeko azken 15 egunotan, 3 asteotan gugan interesik handiena, morborik handiena eragin duen albistearen inguruan, ariko gara jarraian solasean. Inigo Astizekin, egunon Inigo.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ba, oso ongi.
Markarik eta ez duzu bat ere, ubeldurarik edo korterik edo...
Zergatik eduki behar nituzke, nire artikuluaren arriskuagatik.
Bai, hori da.
Ba, ez.
Aurkeztu behar zintu den, ez dakit, Pérez Reverte berria edo Euskaldunaren, Euskalduna moduan, edo bestela Mikel Reparaz berria edo horrego zerbait ere pentsatu.
Bueno, aurkeztu nazakezu horrela, total ez naute ikuster eta esan dezake gorpegia, bueno...
Bai, hori da.
Txikituta daukala.
Txikituta daukazu, izan ere fronte ibilizara, gerra gorrian, behintzat prentsan irakurri dugunaren arabera. Hainbatetan aipatu du dagoeneko gurea, baina beste behin ere azalduko dugu. Kontua da, ITVA edo ibilgailuen azterketa teknikorako zentruak greban ari direla Gipuzkoaldean, horren ondorioz milaka auto etortzen ari dira Nafarroara, Gipuzkoatik, azterketa hori gainditu ale izateko, inbasio bat bailitzan aurkeztu du Diario de Navarrak birritan, haren edizioa zabaltzeko, azken hiru asteotan, Diario Baskon ere eukidu jartzenik horrek guziak, guri iruditu zitzaigun nolabait ere, que vienen los vascos, baskoak datozela, lelo klasiko horren aldaera automobilistikoa zela, inbasioaren beldurra.
Ba, kontuz, datoz ez. Hemen daude.
Hemen daude, ez da, hori da.
Ez gaude bakarrik.
Horrekin egin genuen, alako jolasa gure saioaren hasieran, Diario Navarrak alako lerroburua karrikaratu zuen lehen egunean, jarraian entzunen dugu nola hasi zen egun hartan pasaitza saioa, munduen arteko gerra gurean, forala tapala beti ere.
Gaur, Diario de Navarrak azalean dakarren albiste nagusiarekin hasiko dugu saioa. Lauzuta bera zabaltzeko osatu duten lerroburua, Nafarroako ITVA, ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroak betetzen ari dira, milaka eta milaka gipuzkoarrak haien autoekin. Exodoaren eragilea, Gipuzkoan greba egiten ari direla, azterketa teknikoak, iateak egiten dituzten zentroak, auto inbasionen inguruko informazioa erruz heltzen ari da gure redakziora, eta hori dela kausa, gure saioaren hasieran, gurekin Euskal Herri Irratiko albistegietako buru, Oiane Arango.
Auto Gipuzkoaren inbasioak hasiera batean iatea gainditu behar zuten autoen jabe Nafarrei besterik etzien traba egin, baina Euskal Herri Irratiak jakin ahal izan duenez, arazoak gero eta handiagoak dira. Auto Gipuzkoarrak A15 autobidean zein Etxegaraten butxadurak sortzen ari dira, eta horren ondorioz Nafarroara oinarrizko gaiak garraiatzen dituzten kamioiak ez dira guregana heltzen ari. Zenbait gasolindegitan gasolina agortu da, eta zenbait elikagai ere amaitzen ari dira supermerkatuetan. Arrainik apenas geratzen den, fruta eta barazki gero eta gutxiago dago, asteburu honetarako esnearekin ere arazoak edukitzea espero da. Gainera, hainbat lekukok diotenez, autogidari gipuzkoarrek ez dituzte betetzen foruzainen zein udaltzainen aginduak, ez dituzte errespetatzen bide seinaleak, ez da semaforoak eta zebrabideak ere. Bai estatua izan dugunez, inbaditzaile gipuzkoarrek abiada eta bortizkeria handiagoarekin gidatzen dute, baldin eta inguruan ikastetxe edo aurreskola bat badago. Hori guztia, izua eragiten ari da, Nafarroko oinezkoen artean.
Beraz, egoera gero eta larriagoa, eta kontroletik esan didate, konexio bat egin dezakegula Kordobiako ibilgailuen azterketa teknikorako zentruarekin. Han baitago irratiko berri emaile berezia, Aritz Ibanez, egunon, Aritz.
Egunon, Juan Cruz.
Bai, horre, bueno, itzenari diren teletipoen eta soinuen arabera, egoera gero eta gogorragoa, beraz, argi beran bedi, Aritz, kontuz ibidil, entasuna, zure segurtasuna baita. Hortik aurrera, zein da egoera goizeko tenore honetan, zuzauden tokian, Kordobiako IAT zentro horretan?
Bueno, Juan Cruz, hemen tentsioa gero eta handiagoa da, ia zan, goizean goizaldetik ilara ikaragarria osatu da hemen, Gipuzkoa osotik ez horritako autuek osatutakoa, batez ere Donostialdetik, Tolosaldetik eta Goierritik ez horritako milaka eta milaka ibilgailu direla kausa, eta ia zan, bueno, goizeko sortziak aldera lehen liskarra sortu dira, gidari Gipuzkoarrak haienko txetatik haien kotxeekin autonafarrak jotzen nazi baitira, hilaratik aldentzeko, multzadak, irainak, tentsio geratan diagoa, entzun dezakezu denez, eta zenbait nafarrek ere alde egin dute momentu horretan, ez? Gero Gipuzkoarrak haien autoetatik ateratzen hasi dira, aterkiekin, aterkiak eskuartean zituztela, eta emakume edadetu bat jotzen hasi dira orduan, eta hori izan da, akaso goizeko, ba, unerik zentsuena, gidari nafarrek Andre hori laguntzen saiatu dira, eta orduan, aterkiekin eta ordezko guztiekin armaturik Gipuzkoarrak nafar guztien aurka kolpeka hasi dira. Foruzainak ere heldu dira, Nizkarretako unitate bereziarekin, baina Gipuzkoarrek haien kamioneta irauli dute, katu hidrauliko baten bitartez, eta foruzainak ere ba, korrika orta egin ari izan dute, eta oraintxe, esan digutenez, ba, Gipuzkoarra txikiziara egiten ari dira, inguruko industrialdeetan, Kanal 4 telebistan ere zartu omen dira, euskarazko mezu birrintzaileak zabaltzen eskatzeko edo zabaltzea eskatzeko, eta zenbait lekukok ere esaten dute ba, Nafarroako jauregira entzere gure indarrez hartzeko. Eta diogunez, ba, hemen egoera gero eta gogorragoa, eta ahi ba, hemen justu gure ondoan ikaragarria da, Gipuzkoar bat, aur bat gordinik jaten ari da, eta orain gure gu gaude tokirantze gerturatzen aitu barkatu ni prentzakoa naiz, eh? Aitu barkatu, ahi ba, ahi!
Aritz? Aritz hor zaude? Aritz? Aritz, moztu Ibonnik ezin dut segitu, moztu, musika.
Bueno, tira, bada hori fikzionatu egin genuen errealitatea eta errealitateera itzuliko gara. Inigo Astizen eskutik, berriako kazetaria. Ba, ez dakit,
igual jarraitu dezakegu. Eh?
Fikzioan.
Bai, eta uskarago. Atzoko nire gonaldiaren trailerra egin daitek edo kazetari bat, bimunduren artean, grabagailu bat, katu hidraulikoen artean.
Nafarroa, Gipuzkoa.
Horixe, bai. Es? Ba, bai, hola presentatu dute.
Kalimotxo pozo indua. Gero ez da gertuko pelikula, baina berdin dio, ez da trailerrerako.
Trailerrerako berdin du.
Bueno, kontua da, zuk erabaki duzula berriarako, egitea gure Aritz Ibañezek fizioan egin zuen lana, hau da, ITV edo ibilgailuen azterketa teknikorako zentro horietako batera joan, eta ikusi zer giro dagoen, grabatu karrizketak.
Hango jendearekin hitz egin.
Argazki eta makina eraman, eta haien arteko borrokak eta horiek ere hartu, ez da, horien irudiak.
Bai, oso borroka lasaiak ziren, nik uste dut auto barrutik ez zirela ateratzen, baina bat baino gehiago ongo zen zehozer esan ziren aurrekoari eta atzekoari, hori seguro. Ordu terdi, bazegon jendea ordu terdi zera manai jaran, atzego nintzen, lauak aldera, bostak aldera, eta ba, ongo ziren ogeita ma lau bat kotxe. Ba, pentsazazu ordu terdi jaran egotea inori zaio gustatzen. Horrek sumintzen du edo zein.
Batez ere Nafarrak suminduko zituen edo
ez zegon ni munduen arteko gerra hori ez nun ikusi. Ez nun sumatu, galdetu nun eta nik pentsatu nun, ba, esango din norbaitek zerbait ontxoi buruz edo, baina nik uste ez egola humore aski. Eta bestalde, ba, ez
zegoen. Ongi reparatu zenien pegatinei eta
bai, ni osasunaren kartelitoa zeukaten guztiei galdetu nien, holako zerbait esango
zidaten. I love patxaran edo horlako zerbait.
Baina ez. Eta SS-koei ere galdetu nien, SS matrikula dunei, eta haiek ere lasai asko, eta
behat, lasaitasun erabatekoa.
Bai, bakoitza bere autoan egonik, gome, beste kontu bat litzateke denak, motoetan baleude edo, ba, azkenean errezago, baina ez, oso lasai dena. Baina ni benetan horregatik esaten izu fikzioarena agian ez dela utzi behar ze no,
fikzioa bainoago oneguziaren oihartzun mediatikoa deituko duguna, ez da?
Ikaragarria, nik lehena esan dizut, antenan jarri baino lehen Diario Basko ere ez nun asko ezagutzen, ez nun asko segitzen, baina kontu honekin jarri naiz pixko bat begiratzen. Eta hemen daukat niretzako.
Nik esan
eruke
Diario Navarro, baina are hobeak direla tokiko informazioa jorratzen ze. Umore puntua sartze dute batere lotxari gabe, ezta?
Asko zobeak.
Nik umoretza joko nukeena, ez egin ironia, sarkasmoa.
Endago, 2010-ko otxaiaren 23-an atera zutena, pentsatze dute azalean zegoen albistea, eta novela bat bestela irakurriko balitz periodikoa, novela, osea, periodikoa hasiko litzateke esaldi honekin. Eta barkatuko didazuen ere castellano pronunziazio txarra, baina irakurriko dut novela, otxaiaren 23-ko novela periodiko honen lehenengo esaldia. Ni son fechas de San Fermines, ni hay golpe de hongos. pero en las últimas semanas lo cierto es que hay una especial afluencia de guipuzcoanos en las carreteras navarras.
Pulitzer saria, eman bartzaio...
Ez dakit zergatik idatzi berren...
Norda.
Juanma Velasco.
Saria merezido.
Bai, saria merezido, eta esaldi horren ondoren zertarako idatzi behar duzu gero egunkari osoa. Bai. Ja está.
Bai, egin duzu. Monterrosoren zorioneko ipui hori bezalakoa, ezta? Esnatu nintzelari dinosauruak hor segitzen zuen, antzeko zerbait da. Esaldi horren atzean badago
dena. Ba, hori, ni
Bekuntza, Gernikako estatutua, Espainiako konstituzioa, karlista da.
Karlista, bat ez ere.
Karlisten garaietako gerrak. Beteta,
bai. Gertzen da, ausaia.
Hogeita maseikoa ere, bai.
Bai.
Dena.
Ni karagarria iruditzen zait. Eta, bueno, horrein nago, pues, nire buruan borrokan, a ber, nik nola egingo duen, gara, hau nola hobetu, ez?
Ez da erraza.
Nola hobetu hau, nola hobetu zuen fikzioa, nola...
Berriakoa, edo nola egizu, baina gero, hemendik abiatuta, zuk baduzu idazteko zaletasuna, eta ibilizan zara literaturreiaketetan, eta eleberri bat hortik abiaturik. Nik oso argi ikusten dut.
Ba, eleberri korala.
Bai, izatera.
Personaia askorekin.
Bai.
Bakoitza bere autoa, baina
era berean. Hori nik uste nuen abesbatza baten barruko novela zela.
Bai, izan daiteke.
Izan ziteke.
Ba, nahiko abesbatza zen. Pues atzo hori hitz egiten hango gidariekin, eta ba, giroa nahiko lasaia da. Batzuk, ba, kexu ziren, esaten zuten beste modu batera bideratu behar zela hau, beste batzuk esaten zuten, ba, bueno, zegoen gidari aina hobekuntza proposamen zeuden ere. Olakotan bakizu ordu terdi geldi, ba, asko pentsa dezakizu denbora horretan, eta ba, esaten zuten batzuk beste bia bat jarri behar zela motoentzat, beste batzuk bia erreztu behar zitzaiela ITV-a pasare zutenei, ze karo.
Edo Gipuzkoarrei...
Bai, horri bate proposatu zidan. Utsi beste
ilara mantxoago bat, edo zekit.
Gainan esaten zuen, kanpokoei. Kanpokoei beste hilara bat eta bertakoei beste bat.
Ordu. Ba, orduan oso adirazpen mamitxua jaso.
Bai, hori berezi, hori bai bitxi.
Hasi horrekin.
Bai, horrekin hasi.
Bai,
izan zen lehenengo lortu nuna, gainera.
Ba, orduan badaukazu aitzakia kronologikoa. Norbaite galdetzen badizu zergatik nabarmendu zenuen, hori esan eta kito.
Eta hori, egia esan, karo, hemen humorez eta egiten dugu, baina pentsazazu baita ere, abenduaren 8az geroztik, ba, Gipuzkoako bi ITV-etako langileak greban daudela, ordu, ba, baita ere, hartzen da, pues hori, pentsa zazu, ez, nison fetxas de San Fermines, nire golpe de hongos, eta guzti hau ez dakitaiek nola hartuko duten.
Esaldi gehiago dauzkazu Belasko honenak.
Hori da nabarmenena, bai, badaude, aluvión de Gipuzkoanos.
Ze polita.
Aluvión de Gipuzkoanos.
Tolos aldeko aldira batez ere, aluvión de Gipuzkoanos, ez?
Aluvión de Gipuzkoanos, ni hori irakurri nuen esan, bueno. Pero
hau da. Eskatuko denuke hori, Gipuzkoar jaza.
Jaza. Nazgarria, ez?
Jaza, alegia, euritea, Gipuzkoaina. Bai, Gipuzkoarrak ari du.
Oh.
Gipuzkoarrak ari du. Bai, zentziteken, Lorea Agirreren estiloan, ez da? Gezurra ari du jarri zion egunkariaren itxirari buruzko liburuari.
Gipuzkoarra ari du.
Bai. Bai,
izan daiteke, ez dut hola titulatuko, baina izan ziteke, bai. Baina hori ba, pentsa zazu, abenduaren 8az geroztik, ba, langile batzuk, franko gainera, ez dira lau, ez dakit zehazki zen badinen, apuntatuta dukandon bai, baina hori neztauka papera aurrean, daude, hogeita mairu urnietan, eta hogeita mairu irunen eta hogeita maika urnietan.
Oraindik ez dakiguna da zerk eragin duen lan gatazka hau, ez bai, greban direla bai, baina ustut sekula ez dugu laipatu Euskal Herri Irratian.
Hori xe, esate dute, ba, mejora salariales, hobekunde diru gehiago, eta zerbitzuak hobetzea, eta batez ere esaten zuten, haietako batean, ez dakit irunen edo urnietan, langile gutxi zeudela eta langile gehiago behar zirela. Han egite dute zita bidez, hau, froga pasatzeko hitzordua egiten da deituta eta haiek emate dizute ordua medikoan bezala eta esaten zuten 15 eguneko tartea behar zutela urrengo zitak zehazteko. Orduan pentsatzazu langile gutxi zedela kexan, ba, normalena litzatekeela egunean berean ematea, hori esaten dute.
Dena dela, kaso zuk bultzatu beharko zenuke udalbide du udalbiltza ikuspegia zure artikulu horretan erran nahi baita biztan dela Diario Navarratik zer bultzatu nahi duten, Euskal Lurraldeen arteko ezin ikusia, nolabait esateko, beste hainbat gaitan, futbolean atletikekin egin duten bezala, konparazio baterako, kaso zuk buelta eman barko zenioke hori, ez da?
Elkartasuna.
Ez, langile batzu sufritzen ari dira Gipuzkoaldean, hori ezin uka daiteke, baina nabarmenduz, eragin ekonomiko positiboa ona eukitzen ari den hau guzia Nafarroan, ez da? Izan ere, zenbat ordaintzen da, azterketa horietako bakoitzeko?
Oitama zerbait euro inguru, uste eta autoaren arabera dela.
Irurogei,
bai, segun.
Milaka eta milaka Gipuzkoaren etorri dira, Diario Navarraren arabera, beraz,
bueno, ikuspuntu ekologikotik ere egin dezakegu, eta orduan ez zaigu ongi aterako.
Niari nintzen udalbidu dalbiltza naziora ikuntzaren ikuspegitik.
Bai, eta bueno, pentsa dezakezunez.
Diari hori doakio, ez da, herri altxatu behar dugu, ez da.
Bai.
Euskal Herria irratia bintzat, bai, gero ja beste ez dakit.
Altxatuko da bera bakarrik ere.
Bai.
Ba, hori, eta hango langileek eta Iruñekoan egon nintzen ni, Iruñeko ITV lekoan, eta langileak enpresa beraren da Irun Urnieta eta Iruñekoa. Eta orduan ez zuten hitz egin nahi izan ere, nahiago zutela ez sartu, hori greba kontuak gauza serioa zirela. Eta
orduan, jabe berbera da angoa eta hemengoa.
Bai. Orduan, azkenen enpresa berak jasotzen ditu bai, Gipuzkoar berdinak, enpresa berdinera joaten dira.
Eta langileak, akaso Gipuzkoarrak dira hemengoak eta doan horria sare bat
ez daukate.
Eleberrirako zongile torke, ez? Oso bolita izaten alda.
Bai, baina, ez dakit.
Betitz egiten da, zera josten eta aritzen diren txinatarrez, baina Nafarroan atzeman dugu sare bat Gipuzkoarrak dituen hor...
Ezkutuan.
Filtraturi, bai.
Ba, agerian zelden.
Eta gero hasi irikondaira batzuekin. Zijatu bazarete, Gipuzkoarrak sekula ez dituzte lurperatzen Nafarroako hilerrietan, zergatik ote, zeikor pixkat.
Eta ero itzateke gezurra.
Ez dut uste, gezurri izan eritzateke enik.
Ba, hori xe, hori da...
Zenbatari, tirak aritzeko.
Bai, baina ez aitongi iruditzen egiten ari garena, ze ari gara dena... zuzenean ematen, eta edozein, egon daiteke idazle txoren bat, hor, esan dena, ostra, ze ona, eta gero berak lapurtuko digu, eta... Eta guk ez dugu gainezkarri dazten.
Creative Commons, lizentziarekin egiten ari gara, saioa beraz, ideiak hartzen aldituzte, baina beti ere aipatuz,
norena
dira. Sortzaileak, beraz akaso pertsonaia, bilakatuko gaituzte, horreta. Zare okerra baizaten alda.
Ni espero dut ona izatea, eta zu gaiztoa.
Berdin zait, bai, presna horretarako. Gaiztoa zein da, esklabu bezala ibiltzen dituena Gipuzkoarrak.
Adibidez.
Zera horretan.
Adibidez, izan daiteke.
Gero behartzen ditu abestera Iruñeko Orfeoian abesbatzan. Donostiako Orfeoikoak dira, baina...
Bueno, ba, han, bazagon, ez dizut esan, multatuak ere bazeuden, multa ITV-a pasatua ez zutelako, multa jaso dutenak ere,
badaude, isunduna. Eta ipatu lehen, ez, akaso hilara bat egin barko litzatekeela, isundunentzat.
Isundunentzat, baino gehiago, bueno, ITV-a pasatzera joaten zarenean, pasa dezakezu, edo ez. Eta ez bauzu pasatzen, ba, berriz bueltatu behar zara. Noski, ba, pentsatzeazu, Irundik datorren norbait, ba, ordu beteko bidaia honaino, hemen ordu terdi hilaran, ba, eta kita 10 minutu froga, gaizki atera, joan Irunera, itzuli hurrengo egun batean Irundik Irunera, egon ordu terdi zai, eta ba, berriz hori. Esaten zutena da, karo, hau gobernuek eta, zehazki nola den, haiek ematen dituzte lizentziak eta holakoak egiteko. Eta esaten zutena zen, karo, hau ez dela zerbitzu publiko bat, baina beharrezkoa izanik, ba, egin zezaketela ere,
larrialdi egoera batean zerbitzu publiko bilakatu.
Holako zerbait edo behintzat beste aukera batzuk eman, baina bueno, EAEko gobernuak eta esaten duna da badagoela aukera, ba, molestia izango dela, baina bueno, joan daitekeela kanpora ere egitera eta ez dela halako molestia. Claro, haiek ez dute egin, pentsatzen dut, bestela haiei tokatuko balitzaiea, kaso aldatuko lukete.
Oso, eta ona amaitzeko, baina nik amaitu nahiko nuke Belaskoren lehen hitz horiekin, iruditzen baitzait,
bai,
kazetaritza eta literatura uztartzen ikaragarriak direla. Euskal kazetaritza berritza, dio genezake hori.
Bueno, euskeraz ez dago.
Kazetaritza berria horretan zetzan, ez da, pixka fikzioa, literatura eta errealitatea uztartze horretan.
Be,
Euskal ez
Euskal bintzatez
Gipuzkoar kazetaritza berria
Hori bai, hori bai, ez dira San Fermin garaiak, ez eta ez da ontxo kolperik egon ere, baina azken aldian egia esan gipuzkoarrez betetzen ari dira Nafarroako errepideak.
Gipuzkoarra ari du. Ongi pentsatu, niri titularra gustatzen zait, noiz argitaratuko duzu?
Larun batean.
Artikula larun batean. Bueno, tira, larun batean ikusiko dugu zertan geratzen den kontua. Ino Bastiz, Berriako kazetaria, atzo ITV-a...
Bizi, haulea.
Gainditzen ibilizena, autoa eramantzen nuen, edo ez?
Autoa joan nintzen, baina ez nintzen sartu, ez?
Ba, mila esker gurekin izateagatik, zure lekukotza eskaintzen gure entzulei.
Zuri.
En el auto de papa, nos iremos a pasear...